Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Velkommen til Økonominyhetene. Det blir torsdag 2. mai. Mitt navn Stein Ove Haugen. Skattek la fram kvartalstall tirsdag, og investorene svarte med å sende aksjen opp 10%. Nordea-analytiker Andreas Nibe Nygaard friskmeldte selskapet, mens DNB-analytiker Helen Kvinaug Brønnbo I dag har anbefalt å ta gevinst, og aksjen den faller 6-7%. Vi har med oss Skattek-sjefen Terje Pilskog om litt. Men aller først litt om det som skjer I markedene. Oljeprisen den var onsdag ned nesten 10% fra toppen på det høyeste da for under en måned siden, og den stigende trenden den brutt, noe du forresten finner mer om på Finansmarkedsnytt på fa.no nå. Torsdag den litt grann opp til overkant av $84. Dette bidrar også litt til surere stemninger på Oslo Børs, og 8 av de 10 mest omsatte aksjene faller. Hovedindeksen den ned rundt 1% til 1357,94 akkurat nå. Kronen den svekker seg også litt. En dollar koster nå 11 kroner og 6 øre, mens euroen koster 11 kroner og 83 øre. Og oljefondet som påvirkes av valutakursen, den har nå en verdi på rundt 17 600 milliarder kroner. Børsen I Europa stort sett opp. Vi kan ta en titt på I London, den opp 0,5%, I Frankfurt opp 0,1%. Paris unntaket, her faller CAC 40 0,6%. I Milano det opp 0,17%, I Madrid opp 0,3%, og da Stoxx 600 opp svake 0,04%. I USA så ligger det an til at børsene kan åpne litt opp, I hvert fall tilsier Futures at Dow Jones vil åpne opp en knapp 0,5%. S&P 500 ligger an til å åpne opp knapp 0,7%, mens Nasdaq ligger an til å åpne opp 0,8% til 17.582. Kan så ta med 10-årsrenten, som ytterligere litt ned I dag, til 4,61%, etter at sentralbanksjef Jerome Powell onsdag nærmest garanterte at det ikke vil bli flere rentehevinger, men også at det nok ikke blir så mange rentekutt som mange hadde ventet ved årsskiftet. Bitcoin har falt 20% fra toppen I midten av mars. Torsdag så det... Ja, den bitt litt opp, 3% nå til 58.730, og toppen da I midten av mars var $73,835. Ethereum forresten opp 1,7% til $2,989. Før vi går videre så vil jeg bare tipse om en nyhet på Finansavisen .no I dag. Nå kan du raskt få en oversikt over det du følger tettest hver dag. Det kan du få øverst på høyre side på forsiden. Alt fra ulike aksjer I inn- og utland til viktige indekser. Kryptovaluta, råvare, valuta, fond og renter. Klikk deg inn på FA.no nå, så finner du raskt ut hva du må gjøre. Vi tar med litt mer. Resultatsesongen den fortsetter, men I dag det bare Ottovo som har vært I gilden. Selskapet tappte 900 millioner kroner I første kvartal, og aksjen faller 15-16% til 1,23 kroner. Aksjen har da falt 63% I år og ned 89% det siste året. Pareto Securities skriver at det alt i alt var en nøytral rapport, der gode kostnadskontrolltiltak positivt når markedet I nedgang. Meglerhuset påpeker også nøkternt og kanskje litt ironisk at veien til vedvarende høy vekst virker å være et stykke unna. Aksjekommentator I Finansavisen, Karl Johan Molnes, mener at forretningsmodellen ikke fungerer, og at forvalterne som har vært med hele veien ned har sovet I timen. Og det kan du også lese mer om på finansavisen.no nå. Hedda Wind stiger 2-3%. 2,7% nå Hedda Wind opp, og det skjer da etter at det kom en nyhet om at gründeren Johannes Østensjø har solgt alle sine 21,3 millioner aksjer I selskapet til kurs 24 kroner og 50 øre. Han cashet med det inn 522 millioner kroner. Jon Fredriksen plukker opp halvparten og blir største eier, mens Wilhelmsen New Energy kjøper 6,3 millioner aksjer, og Idan Offers EPS Ventures tar 4,7 millioner aksjer. Nordic Semiconductor, Kongsberg-gruppen og Telenor fortsetter opp etter gode kvartalsrapporter tidligere I uken, mens SalMar faller etter at ABG Sundal Collier har nedgradert aksjen fra kjøp til hold. Samme meglerhus nedgraderer også Bakkafrost til selg og sender disse to aksjene ned rundt 5%. Mer om det finner du også på finansavisen.no. REC Silikon faller etter å ha meldt at den første forsendelsen av polysilisium fra Moses Lake vil skje I løpet av andre kvartal I år, mot tidligere ventet I første kvartal. Scatec ned etter den kraftige oppgangen I kjølvannet av tirsdagens kvartalsrapport. Og før vi tar med oss dagens gjest, administrerende direktør Terje Pilskog I Scatec, vil jeg bare minne om at hvis du ikke rekker å se denne sendingen, så kan du også høre den ved å søke opp økonominyhetene på Spotify, på Apple og på finansavisen.no/podcast.
I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for deg som driver business det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter litt stress. En avtale ikke en avtale. Du kan miste kunder, miste venner, ja, til og med miste inntekter om du ikke lager en skikkelig kontrakt, på alt mulig, egentlig. Men vi vet, det et styr. Kopimaskiner, tregprinter og haugevis av papir. Dessuten stoler vi jo på folk her I landet. Det ofte litt kleint å skulle be om en signatur for alt mulig. Ja, for mye av styret handler også om jakten på underskriften. Det finnes en enkel måte å løse dette på. Dokobit, en trygg, effektiv og get this, gratis måte å sikre seg en god natts søvn pluss en juridisk bindende avtale. Dokobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav I bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Fremover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom I gang på dokobit.no.
Vi skal snakke med fornybarselskapet Scatec. Nå kjent for sine mange solvind- og vannkraftprosjekter I både Sør-Amerika og Afrika for å si, og Asia. I fjor høst så kom selskapet med en klar beskjed om at utbytte kuttes og investeringene skulle reduseres for å sikre at selskapet selvfinansierende og dermed heller ikke trenger påfyll av kapital fra eierne mer. Det ble tatt imot med jubel I markedet og nå selskapet ute med tall for årets tre første måneder og der gikk de også opp prognosene for 2024. Med oss nå så har vi konsernsjef Terje Pilskog. Terje, takk for at du med oss. Vi har hatt en liten kunstpause I aksjemarkedet med 1. mai, men dere slapp jo da ta tirsdag. Og nå fortsetter vel investormøter, analytikermøter og mye annet. Kanskje vi skal begynne med nettopp denne guidingen. Dere øker jo med en drøye 300 millioner I begge ender av aspektene deres på da driftsresultat EBITDA fra kraftproduksjonen til mellom 3,75 og 4,05 milliarder I år. Hva det dere ser som gjør at dere kan øke guidingen nå?
Ja, det hovedsakelig tre ting som gjør at vi øker guidingen. Det første at relativt til den guidingen vi ga etter Q4, så har vi nå lagt services-segmentet inn I power production, så underliggende der så det en naturlig økning med 120-130 millioner norske kroner. I tillegg så har den norske kronen svekket seg I løpet av kvartalet, sånn at det ligger også en valutaeffekt inne der med cirka kanskje 150 millioner. Så det på en måte to av hovedelementene, og I tillegg så var også resultatet vårt I Q1 bedre enn forventet, bedre enn vi også hadde inkludert I vår guidance opprinnelig, og dermed så bidrar det også til en økning I guidingen, så det de tre hovedelementene som har bidratt til at vi har øket guidingen for året som helhet.
Kanskje vi skal ta det nettopp med valuta med en gang, da, for vi skal jo snakke om liksom, prosjekter og sånn enkeltvis, men jeg merker meg jo også som i et prosjekt I Pakistan har dere jo dollarindeksert av en PPA, altså en kraftkjøpsavtale. Nå har vi jo sett dollaren styrke seg mot de fleste valutaer, inkludert den norske, men også I mange fremvoksende økonomier, så har jo dollarkursen steget mye. Hvordan påvirker valuta, hvordan håndterer dere den risikoen og de svingningene om dagen?
Ja, da må du skille mellom hva vi gjør på prosjektnivå og kanskje hva som totaliteten I selskapet. Altså på et hvert prosjekt så sørger vi for å ha balansert ut valutarisikoen på den måten av at inntekten og kostnaden I prosjektet I stor grad I samme valuta, slik at det ikke ligger noe valutarisiko I prosjektet. Enkelt sett. Og så tar vi selvfølgelig dividendene fra prosjektene opp til mor og dekker våre kostnader og også gjelden på mor. Og der har vi også til en stor grad dekket og matchet gjelden vår på konsernnivå med de inntektene vi får inn I konsernet. Så det viktig for oss å dekke dette. Så du kan si at når inntektene våre øker på konsernnivå, så vil også I forbindelse med Q1 så har vi også rapportert at konserngjelden I norske kroner har også økt noe, og igjen på grunn av de samme valutaeffektene. Så dette beveger seg sammen opp og ned basert på utenlandsk valuta.
Ja, men litt over til en ting. Jeg skjønner jo absolutt på kort sikt at man har sikret seg, men liksom over tid, hvis dette skulle fortsette, har det noen effekt av at dollaren stryker seg, eller det viktigst at norske kroner samvarierer med de lokale valutaene dere opererer rundt omkring I de ulike landene?
Ja, over tid så vil jeg si at totalt sett, hvis dollaren sterk, så gitt at vi har veldig mye av våre inntekter I utenlandsk valuta, så vil det over tid være positivt også for aksjonærene. Og noe av det vil også flytte opp og komme aksjonærene til gode.
La oss snakke litt om hvordan det gikk I kvartalet. Jeg så jo driftsresultatet fra kraftproduksjonen økte jo 23% til 870 millioner. Likevel et lite underskudd på bunnlinjen. Det noen utsikter til at dere vil klare å levere overskudd I år, tror du?
Ja, det tror jeg absolutt. Altså, du kan si at det som for kvartalet, som du sa, på Power Production så leverte vi 870. Det opp da fra 707 millioner I samme kvartal I fjor. Totalt sett for hele selskapet så leverte vi 1,2 milliarder og I inntekter 848 millioner I EBITDA. Så det også en positiv utvikling. Også på D&C-segmentet. Så hadde vi da også et positivt resultat, og vi hadde da en grossmargin på 49%. Og det selvfølgelig 49% det litt kunstig høyt. Det var delvis på grunn av at vi hadde en contingency som vi da tok til inntekt I forbindelse med EPC-kontrakten I Kenhardt. Som jeg vil si at et bevis på at vi gjennomfører prosjektene våre I henhold til det vi har sagt, innenfor budsjett. Og innenfor den tidslinjen som vi har etablert. Og det gjør da at når vi kommer til slutten av kontrakten, så vi I stand til å inntektsføre den bufferen som vi hadde lagt inn I EPC-kontrakten. Så det et viktig element at vi også leverer et positivt resultat I D&C-segmentet for kvartalet underliggende. Så har vi da også satt I gang et par nye prosjekter I bygging, 333 megawatt I løpet av kvartalet. Og på de nye prosjektene som vi satt I gang med bygging, der har vi inntektsført en grossmargin I segmentet på 9%, som da I henhold til den guidingen som gitt, mellom 8 og 9% grossmargin på EPC-kontraktene våre.
Sist du var på besøk hos oss I januar så snakket vi jo litt om eller du snakket om hvordan dere blant annet skal resirkulere en del kapital altså selge dere ned eller ut av prosjekter som under bygging eller ferdig og så sette det I nye prosjekter særlig da at man også prioriterer litt inn mot kjernemarkedene deres og ned en del andre land. Nå har vi jo sett dere sammen med Hydro og Equinor har åpnet en ny solpark med Nubin I Brasil I kvartalet og dere har jo også annonsert en PPA-avtale med Statkraft om, hvis jeg uttaler det riktig da Mina Gerais som dere skal sette I gang med etter planen da I andre halvår og dere har også satt I gang driften I en park I Pakistan hvor det vi vil se liksom er Brasil et veldig mye fokusområde for dere nå eventuelt hvilke andre steder vil vi se prosjekter settes I gang nå
Ja, for det første så vil jeg si at det er jo utrolig positivt, og jeg har selv vært rundt på oppstartsseremonier, for å kalle det, da, knyttet til nye prosjekter, både som du nevnte I Brasil, men også I Sør-Afrika. Og nå har vi da satt hele den store porteføljen som vi hadde under bygging i løpet av fjoråret, har vi nå satt i produksjonen også både Kenhardt i fjor og nå Mendubim i Brasil, og også Sukker i Pakistan som den nevner, har da kommet i drift i løpet av første kvartal 2024, som betyr at vi nå får 681 megawatt med ny kapasitet inn i drift, altså inn i power production segmentet, som nå videre vil bidra med økende inntekter og økende kontantstrøm i power production segmentet. Så det er jo for det første veldig positivt. Når det gjelder nye muligheter videre fremover, som du nevnte, så er det ikke minst, det er Brasil. Vi ser veldig store muligheter videre fremover i Sør-Afrika. Dette snakket vi også litt om i kvartalspresentasjonen vår, og brukte litt ekstra tid på Sør-Afrika. For i Sør-Afrika så sitter vi nå på vi har en pipeline kanskje på ca. 5 gigawatt, og vi ser at markedet er i en dereguleringsprosess, og vi har ikke bare muligheter å sikre kontrakter gjennom offentlige innkjøpsprogrammer, altså dette REAP-programmet. Det kommer riktig nok gode muligheter der også videre fremover, men vi har også etablert en ny plattform sammen med Standard Bank og Stanlib, Lyra Energy, og denne plattformen skal vi bruke for å inngå kontrakter med store industrielle selskaper, de største energiforbrukerne i Sør-Afrika, hvor utgangspunktet arbeidsfordelingen er slik at vi vil fortsette å utvikle, bygge og drifte prosjektene. Og så vil vi da gjennom Lyra sammen med Standard Bank og Stanlib både sikre offtake-kontrakter med disse store industrielle selskapene og sikre finansieringen for disse prosjektene. Og dette vil jo da gi private selskaper i Sør-Afrika tilgang til konkurransedyktig fornybar kraft, som er viktig for dem for at de skal kunne konkurrere i et internasjonalt marked hvor dekarbonisering blir viktigere og viktigere. Så her ser vi også store muligheter, og det er ikke noe tvil om at mulighetene i Sør-Afrika kommer til å være viktig for oss videre fremover. Og så ser vi også store muligheter videre både i Egypt og for eksempel også Filippinene, som er to andre av våre fokusmarkeder videre fremover.
Skal dere fortsette å være i Pakistan da? Vi ser jo Telenor jobber jo med å selge seg ut av det landet, og de og andre er vel ganske tydelige på at liksom, de politiske og makromessige forholdene der er mildt sagt krevende.
Ja, det som vi har sagt på mer generell basis om videre vekst er jo at vi fortsetter å optimere pipelinen vår, altså porteføljen av fremtidige nye prosjekter. Og 93% av de prosjektene som ligger i den porteføljen nå, den er innenfor det som vi kaller fokusmarkeder for fremtiden. Og så har vi noen andre muligheter som ligger utenfor, men vi har for tiden ikke noen intensjon om å vokse videre og gjøre nye prosjekter i Pakistan.
Skal vi snakke litt om renter og inflasjon? Nå har vi jo sett den amerikanske sentralbanken, de sier at de får ikke helt de signalene på at inflasjonen er på vei ned som de gjerne skulle sett. Rentekuttene virker jo å skyve litt ut i tid. Det påvirker jo også markedet. Jeg ser jo dere satte jo et lån her i januar på 1,75 milliarder kroner da på konsernnivå. Gitt dagens NIBOR-rente så ligger jo det der rett under 9% i rente. Hvis disse rentenivåene ikke kommer ned, hvordan påvirker det dere da, gitt den veien dere nå har valgt ved å ikke hente inn mer egenkapital i emisjoner og på en måte ha et roligere veksttempo? Betyr det også at investerings- og vekstnivået vil dempe seg hvis ikke rentenivået kommer ned fordi dere får større renteutgifter?
Altså, nå er det jo ikke bare rentene og renteutgiftene som definerer hvor konkurransedyktig fornybar er i de markedene hvor vi opererer. Man kan se over de siste 12-18 månedene så har jo komponentpriser på sol, solpaneler har kommet ned med 50%. Batterisystemer har kanskje kommet ned med 20-30% i kostnader. Freight rates for containershipping har kommet ned betydelig siden de var på det høyeste nivået etter pandemien. Så hvis man tenker på kostnaden for fornybar, levelized cost of energy for fornybar, den har kommet ned over det siste året, og fornybar, mener vi, sånn som vi ser det i de markedene hvor vi opererer, hvor det fundamentale rundt fornybar har vært veldig sterkt, blir bare sterkere og sterkere. Fornybar blir mer og mer konkurransedyktig, kan ta en større og større andel av kraftsektoren i de markedene hvor vi opererer, som også er marked hvor man har en betydelig agenda rundt det å gå fra kull eller gass over til fornybar energi. Så er det klart at det at rentene er høye og fortsetter å ligge på et høyt nivå, det demper noe, men det påvirker ikke våre vekstplaner videre fremover. Vi er fortsatt kommentert til den vekstplanen vi har vært ute med på selvfinansiert basis, investere 500-750 millioner norske kroner årlig videre fremover, og vi ser bra med muligheter i markedet for å gjøre det. Så er det også sånn at den obligasjonen som vi var da ute med nå i januar, den ble jo priset allerede betydelig lavere enn obligasjonen vi var ute med ett år tidligere. Så vi jo ser jo også at vår kreditverdighet i markedet har jo også bedret seg betydelig, slik at vi har gode muligheter også til å gjøre det på rimelige nivåer.
Men hvordan ser når du, sånn som du refererte da, komponentprisen som har kommet ned, men hvordan ser kostnadsnivå ut når du ser på en, for eksempel en solpark da, ut i dag når dere sitter og planlegger nye prosjekter, typ da dette nye i Brasil som med denne PPA med Statkraft versus det det var for 2 og 4 år siden og før pandemien?
Jeg vil si at stort sett så er vi mer eller mindre i hvert fall på det samme nivået som vi var for 3-4 år siden før pandemien. Komponentpriser og kostnadsnivå på å bygge en solpark nå tror jeg er lavere enn det det var på det tidspunktet. Og så er selvfølgelig renten høyere enn det det var på det tidspunktet. Men alt i alt så ser vi at jeg tror kostnaden for fornybar er i hvert fall tilbake på det nivået det var før pandemien. Men også vil jeg si at i de fleste av de markedene vi opererer i, så har alternativkosten for energi, altså det som nå kommer fra hvorvidt det er, altså det som kommer fra tradisjonell energiproduksjon, hvorvidt det er kull eller gass, i de fleste av de markedene vi er i, har prisen økt for det. Sånn at nett for fornybar, så ser vi at fornybar blir mer og mer konkurransedyktig i det markedet vi er. Og så er det også sånn at det kommer ny teknologi inn. Vi snakket litt om batterier, og det er ikke noe tvil om at batterikostnaden nå i dag er mye lavere enn det den har vært noensinne. Den er ned, som jeg nevnte, 20-30% det siste året. Det betyr at fornybar nå, og dette har jeg sagt om tidligere, ikke bare er konkurransedyktig på en variabel basis, men også er konkurransedyktig i å levere baseload power eller dispatchable power, altså som skal være tilgjengelig forutsigbart over hele døgnet, eller i hvert fall 16 timer i løpet av et døgn. Og det har vi jo da også bevist gjennom dette prosjektet vårt, Kenhardt, som vi satte i drift siste kvartal i fjor, som nå leverer strøm 16,5 timer i døgnet, og som ble tildelt i konkurranse med tradisjonelle energiformer. Og siden det ble bygget, så har jo komponentprisene kommet ned betydelig. Så det er et prosjekt som vi kunne laget betydelig billigere i dag enn det vi gjorde når vi begynte å bygge det for 2 år siden.
Ja, for jeg har hørt Magnora, som også opererer i Sør-Afrika, også sagt at de utkonkurrerer med sol og batteri nå, fossile prosjekter. Men er det kun i disse markedene hvor altså hvor strømbruken er lavere, altså infrastrukturen er mindre utbygget enn det vi er vant med, typ Europa eller Nord-Amerika?
Nei, nå er det jo det som er viktig for oss da, som Scatec, er jo at vi er konkurransedyktige i de markedene vi faktisk fokuserer på, de markedene vi er. Og det vil jeg si at i alle de markedene hvor vi er, som vi har identifisert som viktige markeder for oss videre fremover, så er nå fornybar den mest konkurransedyktige kilden til ny energi. Så det er på en måte det naturlige, også fra et økonomisk point of view. Ikke bare hvis man tar klimahensyn, som selvfølgelig er et annet hensyn man også burde ta.
Terje Pilskog, konsernsjef i Scatec, tusen takk for at du er med oss. Får vi nevne at du har fått ny styreleder siden sist også, Jørgen Kildal, tidligere både Statkrafts energisjef og styremedlem i Ørsted og har vært konserndirektør i tyske E.ON. Virker å ha en ganske bred erfaring for å komme inn i kraft- og fornybarbransjen.
Ja, det jo riktig som du sier. Han kommer egentlig ikke inn i kraft- og fornybarbransjen. Han har vært der ganske lenge. Ja. Han har også vært 3 år i vårt styre allerede, så vi veldig fornøyd med at han tar over den og tar den hatten, og tror han har veldig god bakgrunn for å være styreformann for oss videre fremover.
Vi skal følge med. Takk skal du ha.
Ja, oljeprisen den tilbake på gårsdagens, ja, ned mot gårsdagens laveste, på $83.75 nå. Og vi nevnte jo at oljeprisen har falt 9-10% på under en måned, og har brutt den stigende trenden. Vi har analysert brentoljen teknisk, se på det her. En oppdatering på brentoljen som vi ser her, den har jo ligget i en stigende trend i det siste. Siden årsskiftet så har den utviklet da en stigende trend som vi ser. Og så har vi da en mulig hodeskulderformasjon her igjen med halslinje som skjærer gjennom i overkant av $87. Det betyr at vi får en differanse mellom 91 og 87 som er $4 selvfølgelig. Og det betyr også at den kan falle $4, og det er nettopp det den har gjort, ned mot 83-nivået. Den har da funnet litt støtte rundt 200 dagers glidegjennomsnitt etter å ha brutt, i hvert fall punktert, bunnen i trenden. Kanskje også er den brutt. Og så ser vi at den får en liten korreksjon opp igjen nå. 83,40, det er et småkritisk nivå. Bryter den gjennom det nivået, så kan det signalisere testing også av 81,45 og kanskje 80-nivå igjen. Og i så fall, hvis det skjer, da er den stigende trenden brutt. Så vidt jeg sier, så er den kommet tilbake fra et overkjøpt område. Satt fallende topper som vi ser, under 50-nivået. Ikke helt ned i et oversolgt område, men en eventuelt positiv undertone her, den da brutt. Det kan åpne opp for en ytterligere korreksjon, som sagt, ned mot de nevnte nivåene. Får vi en ny vending opp her nå, og den bryter tilbake gjennom 50-nivået, så kan det signalisere en ny korreksjon opp. Da det teknisk motstand på 85. Hvis den blir brutt, så det da ny motstand opp mot 87, 89 og 91-nivået. Ja, vi nevnte også at bitcoin har falt over 20% siden midten av mars, og slik ser det tekniske bildet ut nå. Skal teknisk analyse av bitcoin, som har fått en korreksjon nå de siste dagene. Den har jo vært en litt morsom historie, fra 4800 til 60.000, ned igjen til 29.30, opp igjen til 69, ned over 70% til 15.760, og så har den da steget 360% siden det. Nå korrigerer den da tilbake 20%, har vært ned mot 200 dagers glidegjennomsnitt, som vi ser her. Intradag, i hvert fall i går, ligger da nede på de nivåene her, ned da i overkant av 20% fra toppen. Så vidt RSI så har det vært en kald, ganske bratt avtagende tendens i RSI-diagrammet her, som vi ser. Fallende topper under 50-nivået, også under den positive undertonen som vi så vi hadde her, ned mot et oversolgt område. Ikke helt nede i det oversolgt området enda, men det kan tenkes at med den utviklingen som vi da har i RSI-diagrammet her, at det også kan være litt mer å gå på. Denne her utviklingen her ligner jo egentlig også ganske mye på den som vi så her tilbake i 2021, sommeren mai 2021. Ser ganske lik utvikling i toppen her, og så fikk vi da et brudd ned, og bitcoin falt da tilbake til 30 000, før den da fikk en ny opptur og så en ny nedtur. Slik at dette her ligner da på det vi har sett før. Bruddet på 61.200 kan signalisere at vi skal ned og teste, eller i hvert fall bitcoin skal ned og teste 50 og kanskje 49.000. Det er også en liten dobbelt toppformasjon inne i toppformasjonen her. Ja, så det kommer tall fra USA. Førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd, den endte på 208.000 i forrige uke. Her var det ventet 212.000, slik at det faller litt bedre. Vi har også fått produktivitetstall utenfor jordbrukssektoren, som var opp 0,3% på årsbasis i første kvartal. Og det var da litt lavere enn det som var ventet. Ifølge Trading Economics så var det ventet en oppgang i produktiviteten på 0,8%. Enhetsarbeidskostnadene steg med 4,7% mot en ventet oppgang på 3,3%. I Finansavisen i morgen kan du lese Trygvenners leder om Norges tåpelige kamp mot vikarbyråene, om Danske Bank som gjør helomvending i anbefalingen på Kongsberg Gruppen aksjen, om OECD som ber Trygve Slagsvold Vedum om å stramme inn, om at Norges dyreste bolig i 2007 nå står og forfaller, og om forretningsmodellen i Otovo som da ikke fungerer. Det var økonominyhetene her på Finansavisen torsdag 2. mai. Vi er tilbake igjen her med Børsmorgen i morgen klokken 8.55, og da har vi med oss aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets. Få oss med deg økonominyhetene klokken 13.30. Da har vi med oss administrerende direktør i Itera, Arne Mjøs. De siste nyhetene, økonomi og børs og finans, finner du gjennom hele dagen på finansavisen.no. Mitt navn Stein Ove Haugen, og velmøtt igjen I morgen.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.